Ірина Штогрин. Сьогодні ми разом про дорогу школу. Родини школярів розуміють, про що я, про гроші, які йдуть із сімейних бюджетів на вирішення різноманітних шкільних проблем.
На що батьки школярів здають гроші? Благодійні внески під час набору у перший клас. Щорічне внесення коштів у фонд школи чи класу. Оплата ремонту класу чи школи. Подарунки вчителям. Придбання підручників за рекомендацією вчителя. Оплата додаткових занять. Квіти, вода та цукерки на іспити. Організація випускних банкетів. Доплата прибиральницям. Оплата охоронців. Згідно Конституції, початкова та середня освіта в Україні безкоштовна.
Якщо вже батьки, по суті, є волонтерами освітнього фронту, то як зробити так, щоб кожна копійка йшла на користь? А те, є подарунки чи немає, не вирішувало те, яку оцінку отримує дитина за свою старанну роботу. Сьогодні ми запросили до студії голову парламентського комітету з питань науки і освіти Лілію Гриневич. Вітаю.
Вітаю, вітаю всіх глядачів і слухачів.
Скажіть мені, будь ласка, пані Гриневич, проблема ця існує давно. Це якби спадок Радянського Союзу і те, що надбала, умовно кажучи, корумпована держава за цей час. Але, на вашу думку, чи настав момент розділити корупційну складову і реальну складову підтримки батьківським колективом школи як такої?
Ви цілком праві, тому що навіть коли ви дивитесь на ці видатки, які щойно були перераховані, ступінь цих видатків, корисності цих видатків для навчального процесу, для освіти, вона є цілковито різна. Тому що, наприклад, є бенкети, це одна річ, і інше – це, наприклад, те, що забезпечує навчальне середовище, коли потрібно поремонтувати клас. І тут, насправді, я думаю, що складніше питання, ніж лише пострадянський спадок. Це є наслідок хронічного недофінансування системи освіти. Недофінансування видатків, які необхідно фінансувати, бо це є складова створення освітнього середовища. Зрештою, батьки, насправді, в різних країнах допомагають школам. Не можна сказати, що от є країна, де батьки взагалі відсторонені від школи. Справа в тому, що батьки – це в першу чергу група найбільш солідарна з освітянами, бо вони розуміють, що дитина фактично половину свого життя, от свого в дитячому віці, проводить в цьому освітньому середовищі. І от якщо розглядати під цим кутом зору те, що приносять батьки до школи, як свої добровільні внески і допомогу школі, то тут ми можемо дискутувати про можливу доцільність і прийнятність такої допомоги. І то лише в певному обсязі. Зараз я вважаю, що про обсяг це окремо треба поговорити. Але є інше. Є те, що батьки приносять вимушено, тому що їх заставляють, і це може вплинути на ставлення до дитини. І от до таких внесків батьків я ставлюся з величезною пересторогою і вважаю, що вони не тільки незаконні, а вони також не підпадають навіть під певні моральні засади. Якщо на дитину тиснуть, тому що батьки цієї дитини не можуть принести той внесок, який вимагається, це, звичайно, не тільки не педагогічно, а це ще й аморально.
Ось історія із Сум буде підтвердженням слів нашої гості Лілії Гриневич. І сподіваюся, що ті поради, які ви почуєте, зможуть допомогти батькам захистити своїх дітей.
Яна – мама двох дітей. Старша донька – школярка. Мати бідкається, що навіть не враховуючи витрати на шкільну форму та канцтовари, безкоштовна освіта влітає сім'ї в чималу копієчку.
Потекла криша, треба зробити кришу, родителі. Поламалась каналізація, пожалуйста, опять же родителі. Хоп, двері у нас не закриваються, опять же родителі, і окна також. Я лично плачу, тому що я хочу, щоб моєму дитинку нормально відносились.
Подруга Яни сама виховує двох школярів. Показувати обличчя не хоче, бо боїться помсти вчителів. Говорить, не безпідставно. Також скаржиться, що багато витрачає на так звані благодійні пожертви. Каже, парти, дошки, ремонт – все лягає на плечі батьків.
Все ложится как бы не просто так «сдайте, пожалуйста, кто может», а это все в добровольно-принудительной форме, как говорится. Если не сдаешь, к детям начинают плохо относиться, занижаются оценки.
Експерт бюро аналізу політики Віктор Бобиренко стверджує, що у порівнянні з іншими обласними центрами у Сумах проблем в школах набагато менше. Але після децентралізації в освіті з'являється дедалі більше питань до місцевих депутатів щодо розподілу бюджетних коштів.
Якби в бюджеті не було коштів, ми б сказали, що в бюджеті денег нет, поэтому родители сбрасывайтесь сами. Але повторюю, в бюджеті 220 мільйонів, а на ремонти в школах виділили 4,5. Треба кошти міського бюджету витрачати в інтересах людей, а не на хотілки депутатів. От що я скажу.
Віктор розповідає, настав зоряний час батьківських комітетів. Саме в їхніх руках зосереджується контроль над шкільними коштами.
Голова батьківського комітету має бути не правою рукою директора школи, а його рівноправним партнером і десь, якщо треба, його ставити на місце. Давайте дамо мамам право заглядати в каструлі і дивитися на ціну краски, яку купляють там, щоб покрасити парти.
Експерт впевнений, потрібно контролювати не управління освіти, а кожну школу окремо.
Взять і повністю откошмарить. От, і тоді от получимо якийсь результат. Якщо ми візьмемо штук 4-5 шкіл і покажемо, ага, от тут м'ясо купили там по 70 гривень, тут по 75, а чого так? А риночна ціна в цей час була от така.
У міському управлінні освіти говорять, батьківських звернень щодо вимагання грошей працівниками шкіл не було. Навпаки, декілька разів з цього приводу скаржились саме на батьківські комітети. Розповідають також, що деякі вчителі відмовляються від участі в святкуванні випускних, щоб не отримувати звинувачень у зловживанні службовим положенням. Ольга Коренєва, Суми, ми разом.
Пані Гриневич, що ви скажете про цей термін «откошмарить школу»?
Я думаю, що нам треба зробити прозорою фінансову діяльність школи. Дуже важливим починанням є те, що школи і управління освіти повинні вивішувати бюджети на сайт, щоб споживачі, батьки могли бачити, що реально фінансується державою чи органами місцевого самоврядування. Тобто, насправді, достатньо багато видатків фінансується. І дуже правий був експерт в тому сенсі, що сьогодні органи місцевого самоврядування, відповідно до реформи і до нового бюджетного кодексу, отримують більшу кількість податків, збирають на місцях. І від них залежить, куди ці видатки підуть. Таким чином треба тиснути і на місцевих депутатів, щоб вони закладали щось не тільки освітню субвенцію, яка покриває заробітну плату вчителів, нарахування і частину комунальних послуг, але також і освітнє середовище. Я хочу вам сказати, що в багатьох країнах поділені видатки таким чином, що держава в оцю освітню субвенцію оплачує сам процес, тобто заробітна плата вчителів, підручники, тобто те, що стосується навчального процесу. А от умови для закладу освіти, ремонти, відповідні там санітарні засоби, все, що стосується створення умов, це фінансує місцеве самоврядування. Тому більше оцієї прозорості і обов'язок до цієї прозорості ми це будемо закладати в новий закон про освіту.
Але порадьте, як зробити так, щоб батьки, які відчувають, що на них тиснуть, щоб вони чи то оплачували додаткові заняття, чи, можливо, там якимось певним подарунком стимулювали вчителя, могли захистити свою дитину, щоб їй не занижували оцінки або не мали до неї якогось такого ставлення, яке буде шкодити психологічному стану дитини?
Це складне питання, але я думаю, що в ньому треба завжди вести себе відверто і чесно. І чесно тоді поговорити з вчителем, поговорити з керівництвом школи. Знаєте, ми пережили тектонічні зміни в ментальності українців під час Майдану і того, як зараз ми втрачаємо кращих синів на фронті. І зараз в такий час поводитися таким чином, як описала оця мама, коли над дитиною можуть познущатися через те, що вона не може дати достатню кількість внесків, я вважаю, що це просто виходить поза межі добра і зла. І якщо ми думаємо, що Майдан вже закінчився, це не так, тому що він відбувається на рівні кожної школи, кожного навчального закладу. В якому сенсі? Коли люди бачать реальну несправедливість, вони повинні об'єднуватися і про це чесно говорити. В такому такому випадку навіть ті вчителі, що я переконана, що їх є значно менше, ніж хороших вчителів, але які собі таке дозволяють, вони змушені будуть під тиском громадської думки перед цією чесністю почати себе вести по-іншому.
Це програма «Ми разом». Говоримо про те, чи гроші батьків сприяють якості знань, які їхні діти отримують у школі. І моя колега досліджувала ситуацію у Києві. Оскільки, нагадаю, що освіта у нас шкільна, безкоштовна, але в середньому у столиці, наприклад, вона обходиться батькам від 50 до 500 гривень на місяць, на рік це десь десятки мільйонів. І ці гроші можуть контролюватися батьківськими комітетами. Але насправді дуже важко зрозуміти, де вони зафіксовані. Кому ж ці гроші приносять користь, з'ясовувала Марія Коваленко, учням чи вчителям?
За кілька останніх місяців столицю збурили гучні шкільні скандали. Голосно звільняли директорів 38-го і 241-го ліцеїв, Введенської гімназії, директора школи вищої спортивної майстерності. В усіх випадках через фінансові порушення.
Департамент освіти не може звільняти, як знову таки, як державна установа, просто так комусь чогось захотілося. Лише є факти підтвердження порушень. Ми надсилаємо завжди результати перевірок і в міліцію, і в прокуратуру.
Майже в усіх школах батьки щомісяця здають від 50 до 500 гривень. У більшості навчальних закладів гроші не переказують на офіційні рахунки, а просто віддають готівкою. На рік це десятки мільйонів, які офіційно взагалі ніде не фіксуються.
По закону ні вчителям, ні завучам, ні керівництву, директорам заборонено на території школи збирати будь-які кошти. Це є кримінал.
З готівкою простіше. Вивіз сміття. Якщо держава не дає талонів, під'їжджає сміттєва машина, є спокуса, мабуть, окремих директорів через завгоспи чи самостійно мати трошки цієї готівочки.
Директор фінансового ліцею Юрій Шукевич – один із перших директорів в Україні, який ще в 99-му завів батьківські внески в офіційну структуру – благодійні фонди. Це юридичні особи, які і є офіційними розпорядниками коштів. Керують таким фондом батьки. І за погодженням зі шкільною адміністрацією вирішують, куди витратити кошти. Скільки на мило, а скільки на нові парти. Втім, лише чверть навчальних закладів Києва зараз працюють за такою схемою.
Освіта фінансується на рівні двох статей. Стаття перша – заробітна платня учителя. Ви знаєте, сьогодні середня заробітна платня – 64 долари. Я вам її називаю. І друге – комунальні платежі. І тому є тільки виключно, я говорю про свій навчальний заклад, благодійний фонд, але він не належить закладові. Це міський благодійний фонд, з яким ми уклали угоду, де батьки абсолютно прозоро переводять власні кошти.
Батькам фонди легше контролювати і стежити, куди саме пішли їхні інвестиції. Але і ця структура не гарантує того, що все буде легально. Найтиповіше зловживання – доплати вчителям, які заборонені законом. Разом з тим, молодий педагог отримує на місяць 1300 гривень від держави.
Ставка дуже мала, але і державного службовця, який працює в районному управлінні, ставка 1218 гривень, там 1300 гривень. А тоді давайте говорити про сільську школу, як там вчитель виживає. Ми всі в однакових умовах.
Якщо ми кажемо про те, що парти, стільці, туалети і ще щось, що зношують самі учні, то це дуже легко пояснювати батьків. Те, що стосується доплати, значно важче пояснювати. Але школа, яка хоче затримати гарних вчителів, щоб вони не пішли в приватну школу, де заробітна плата гарного вчителя може бути майже європейська, що робити?
Припинити брехати про безкоштовну освіту і чітко визначитися з формою фінансування шкіл. Ось що зараз найголовніше, вважає активіст батьківського контролю Іванна Коберник. За її словами, питання, як батьки здаватимуть гроші, готівкою чи у фонд – системно проблеми не вирішує.
Насправді зараз є така можливість унормувати ці процеси, тому що в розробці, точніше вже от зараз буде буквально найближчим часом внесений в Верховну Раду базовий закон про освіту. І якщо там ці чесні відповіді будуть дані на те, що ось це ми фінансуємо, ось це ми фінансуємо, ось тут можливі варіанти, то зараз, в принципі, саме такий момент, коли ці речі можна прописати в базовому законі про освіту.
Марія Коваленко, Володимир Паутов, Київ. Ми разом.
Прокоментувати ось багато тут точок зору і позицій. Ми просимо гостю нашого сьогоднішнього ефіру, голову парламентського комітету з питань освіти і науки Лілію Гриневич.
Я цілком погоджуюся, по-перше, і підтримую ті коментарі, які щойно прозвучали, вони були дуже компетентними, і вони показують всю складність цієї проблеми. Справді, ми зараз маємо шанс, тому що має бути внесений новий закон про освіту, і справді нам потрібно нарешті чітко виписати, що таке безкоштовна освіта, яка гарантується Конституцією. Це освіта в межах державного стандарту. Отже, якщо це освіта в межах державного стандарту, там в державний стандарт чітко каже, скільки годин він покриває навчання цих дітей. Ми повинні чітко виписати, що має покривати освітня субвенція, за що мають заплатити органи місцевого самоврядування. Тому що, на жаль, поки що в сьогоднішніх документах немає, ми не рахуємо це по таких позиціях конкретних. І тому, як правило, розрахунок освітньої субвенції, наприклад, відбувається за яким принципом? От стільки-то виділили коштів в цілому на освіту, поділили на усіх учнів і вийшли на якесь середнє число по одному учневі, яке абсолютно не обґрунтоване, що за нього можна профінансувати. Очевидно, що це збільшить кошти і видатки на освіту. Але я переконана, що якщо ми будемо розглядати освіту все-таки як сферу інвестицій в людський ресурс в країні, а це головний ресурс, який ми сьогодні маємо інвестувати.
Я взагалі вважаю, що це державотворча сфера.
Це державотворча сфера, ви праві. І в нас зараз немає шляху, як тільки розбудовувати інноваційну економіку. І це є вже питання цілей країни, питання цілей освіти, відповідно. І ми закон про освіту під ці цілі повинні проєктувати.
Яким ви його хочете бачити? Парламентський комітет, що ви хочете, щоб у цьому законі було головним прописаним, яке би запустило реформу справді по суті?
Я думаю, що там повинні бути принципові рішення по кардинальних питаннях. Перше питання – вчитель. Тому що, перше, вчителі, якщо не підтримують реформу, реформи не буде. Друге, якщо не зміниться все-таки якість вчителя, коли ми ув'яжемо кваліфікацію з його рівнем заробітної плати, ми будемо весь час іти на вихолощення вчительського потенціалу. Тобто школа ще тримається.
Чим має оцінюватися?
Це правильне питання. Як оцінити цей рівень кваліфікації? І тому законопроект пропонує не дуже популярну серед вчителів норму, але це норму про добровільну сертифікацію зовнішню, яку має пройти вчитель, чи може за власним бажанням пройти вчитель і в результаті отримати суттєве підвищення заробітної плати. Тому що складно говорити про те, що ми можемо одномоментно усім суттєво підвищити заробітну плату в тій фінансово-економічній ситуації, яка є. Хоча я вважаю, що базове підвищення має бути для всіх так само. Тому що зараз ця зарплата, ну, вона повністю нівелює статус учителя. Тому ми йдемо ще, крім того, точково, стимулюючи кращих учителів пройти через таку сертифікацію. А ця сертифікація, на відміну сьогоднішнього процесу атестації у школі, який є внутрішній, який дуже часто залежить від взаємостосунків вчителя в колективі із директором школи, вона додає також ще об'єктивного фактору зовнішнього тестування учителя на знання питань методики, самого суті предмету і інших питань, які пов'язані з його діяльністю.
Чи може бути врахований такий фактор, як рівень знань учнів, конкретного вчителя?
Ви дуже правильно кажете, тому що якесь тестування, воно не може оцінити до кінця його рівень кваліфікації. Це є лише частина процесу. Друга частина – це результативність роботи вчителя, а також оцінка цієї роботи батьками. І тут зверніть увагу, це є дуже важливий момент – Тому що батьки зможуть давати свої реакції і думку про роботу свого вчителя, і це має бути зроблено анонімно, щоб це в жоден спосіб не відбивалося потім на дітях, але це прекрасна нагода сказати про ті речі, які деколи батьки, на жаль, замовчують. І так само, звичайно, думка колег і адміністрації школи. І з цього буде складатися ось така сертифікація, яка має привести до суттєвого збільшення заробітної плати.
Вчитель творить державу, бо він виховує дітей, він навчає дітей. І коли ми кажемо, що вчителі стали заручниками корумпованої через те бідної держави, то все ж ми знаємо, що учителя за покликанням обставини не міняють. Ось історія з Львова. Любов Бенько викладає історію. Її поважають батьки і люблять учні. Хоча цей вчитель не бачить облич своїх вихованців.
Понад 20 років Любов Бенько викладає історію 21-й львівській школі. Мріяла бути дитячим лікарем, але доля розпорядилася по-іншому. У 18 після інфекційного захворювання жінка почала втрачати зір. Навчання у медінституті довелося покинути. Тепер Любов Бенько розрізняє лише тіні, але може давати собі раду.
В голові того не вкладала, що я буду в школі працювати. Ну, але потім склалося так, що сказали, що є місце вчителя історії на 5-ті класи. Ну і пішла, попробувала, і все.
Працювати допомагали рідні і друзі, читали книжки, домашні завдання учнів. А коли сіла за комп'ютер, усі проблеми залишилися позаду.
Просто, що мій комп'ютер говорить. Він мені абсолютно все говорить. Ага, ця карта пішла. Я вже навіть розумію абсолютно все, що в мене тут є. І отак я готуюсь до уроків.
Та й вдома вчителька з усім справляється сама.
Абсолютно все печу, дуже люблю пекти. Все в мене тут так стоїть так, щоб мені, що я все знаю, де в мене є.
До школи Любов Бенько йде пішки, а на роботі їй допомагає секретар незрячого фахівця, яка заповнює журнал, читає вголос потрібний матеріал. Парти у кабінеті вчителька поставила так, щоб з учнями вести дискусію.
Я навіть казала, кажу, діти, ви ніколи не мовчіть. Навіть якщо ви не знаєте, що сказати, ви просто голосно думайте, а я вже вашу думку спрямую куди треба. І так і виходить.
А ще педагог облаштувала у школі повстанську криївку, щоб привернути увагу школярів до історії, щоб вони зацікавилися своїм минулим.
Завжди вчу дітей, що при будь-яких обставинах всі мають залишатися людьми. Хтось може краще вчитись, хтось не може краще вчитись, але людьми завжди всі мають бути.
Галина Терещук, Львів. Ми разом.
Дуже важливо, щоб держава підтримала найкращих вчителів.
Я схиляю голову перед такими вчителями і розумію величезну нашу сьогоднішню відповідальність, що незважаючи на війну і на кризу, ми, скажімо, цим законом про освіту маємо проєктувати майбутнє. І нам потрібно збалансувати інтереси усіх, і вчителів, і батьків, в інтересах зростання якості освіти наших дітей. Я сподіваюся, ми це зможемо зробити всі разом, і сподіваюся, що навіть якщо не вдасться щось зразу змінити одразу з наступного навчального року, ми маємо все одно закласти правильні параметри в цю систему. Тому це ключовий момент, і я запрошую, користуючись вашим ефіром, до дискусії над цим законопроектом, усю громадськість і батьків, і учителів.
Голова парламентського комітету Лілія Гриневич взяла участь у нашій програмі. Дякую вам.
Дякую, дякую за увагу.
Дуже сподіваюся, що школа, майбутня школа України вже зараз буде формувати людей вільних, людей таких, які здатні жити і зробити життя в цій країні таким, щоб нам було всім зручно, затишно і щоб Україна розвивалася. Я Ірина Штогрин, це була програма «Ми разом». Пам'ятайте, ми разом, тому ми дуже багато можемо зробити.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty,